Suja 75, tröndur verur kuavur. Einar fer vare, ta u streymar voru som herastur, og monnun tökti ólujgindi at færa ötjana mittlun, fór Sigmundur heiman ur skue, vi truja til monnun og tveimun skipun. Han segi at nú skuldi ta vera annakvart at fremja kongsörundinu etla lata lúf. Tær hildu til Esturoyar og sluppu at landi. Tær komu hér, ta í lei á nótt og óvart. Tær slóu ring gærin og í götu. Tær skútu sujan stokk á skemmudirnar her sum tröndur svæv og brútu inn. Tók og trönd á hondun og lættu hann út. Ta malti Sigmundur. Nú aftur svo tröndur. At ymsir æja. Tu kúaði meg í hest og gavst mér tvinnar herrar kostur. Nú vil eg gefa þær tvær kostur, ekvilega ólíkar. Annar góður, at tu tekur við rattari trygg og letur til skýra. Og velur tu ikki hetta, ta hin kosturinn, at tu skalt vera drypin bæna vegin. Han ringur fyrir til, tog så missur til kjøtt rujtjudømi og sælu i hesun heime. Men til fast i stegin helvetes pynu allar ever og i ørun heime. Tröndur sverar, ikkje man færa at svujtja hinar fotnu vinir munar. Sigmundur fekk ein mann til a drepa trönd, og han fekk honum stóra öks í hondina. Men, ta í hann gekk við rættari öks að tröndu, læt tröndur upp og malti. Högg mig ikki svo skjótt, mævur. Eg vil fyrst sía neka, og hver Sigmundur frændi mín? Her eg, sigur hann. Einsamallur skaltu róa okkara millum frændi, segi tröndur. Og eg skal taka við síi sum tú vilt. Ta malti Tórir Beinesson. Högg nú mævur. Sigmundur sverar. Ikki skal högga á hesum sinni. Ta bæni bægi tja tær og vinnun tøynun, sigur Tórir. Tröndur sleppur undan hesa fyrr. Sigmundur segi at hóast hefur hattuslitt, så skuldu tær tó røyna det. Tröndur vær tó skuldur av presti og allt heimafalk hansara. Sigmundur let trönd koma vissar tó í hann vær skuldur. Sigmundur fór tó allar fyrjar og latti ikki fyrr en allt fölkje vær kristi. Sujan búir hann út skip sutt sumari og allar sér til Noregs at føra Ólavi kongi skattur sínar og heratræt trönd í götu. Men ta í tröndur ver verur við hetta at Sigmundur allar að flýta hann á kongsins fund, be hann sig undan tarifirinu. Sigmundur jotta í honum ikki te. Ta lostu frá landi, ta í býrur gafst. Men ta í tar voru komnir ikki lengt frá landi, hittu tær bægi streymar og miklan storm. Tær voru riknir attur og farjar. Tær brútu skipi og spönur og allt fægi tundist. Men flestir menn voru bjargægir. Sigmundur bjargægi tröndi og í götu og mongun örun. Tröndur segi at ikki mundi ferin færa að taka sig vel upp tær nøttu hann að færa við. Sigmundur segi at hann skuldi koma við allt og í einun, hóast honum tökti það ringt. Sigmundur tók ta eitt annað skip og fær frá sér sjálfun at föra kongi fyrir skattin tói að Sigmundur skorta í ikki leysa fær. Tær löttu og í hef á örun sinni. Tær komu ta longri og alægis en fyrru fyrirna. Men tær fóa tó attur harvevur í móti sér, reka attur á fyrjar og lösta skipi. Sigmundur segi at mýki tøktist at fóra hesari fyrr. Tröndur segi at svo mundi færa at vera svo ofta som þær vildu nøya hann at færa til Noregs vissar. Sigmundur letur nú Trönd leysan við tæmon treytun at hann svör tryggdarai, at hann skal halda ratta tryggv, vera hotlur og tryggvur Ólafi Konchi og Sigmundi, ikki sanka nøkrun ella tolma nøkrun manni her og i ochinun at halda trúskap og lutni móti tæmon. Hann skuldi fremja til fullnar öll hesi bó frá Ólafi Konchi og hverju onnur som hann sendi til fyrja. Og svór Tröndur svo dýran som Sigmundur dutti at leggja fyrir hann. Ta fer Tröndur heim til götu, men Sigmundur situr og í byggvi sunnun í skjúi tann veturinn, tói ta var svo lengt lígi og heste ta í ta rók og attur sætnu fyrir sunna. Sigmundur let ta böta attur ta skipi som minni var broti. Tann veturinn var allt kvirt og tøyndalest í farjun.